Пчеляр.
По всем последним признакам поведения узбекских властей ничего хорошего ждать не приходится.
O'zbek rasmiylarining so'nggi harakatlari misolida jurnalistlar faoliyatida yaxshi narsalarni kutib bo'lmaydi. Tuzum o'zini o'zi burchakka qadab qo'ymoqda. O'zbekiston axborot olish imkonsiz bo'lgan qora tuynukka aylanib bormoqda. Hatto mana bu so'nggi oligarxlarning qamalishi bo'yicha ham bazo'r nimadir xabar topa olyapmiz. Odamlar amalda biror narsa deyishdan qo'rqishadi. Jurnalistlar ishlashdan qo'rqishadi. Amaldorlar ham, rejim qurbonlarining o'zi ham jurnalistlar bilan aloqa qilmaydi. Bir so'z bilan bu bir qora tuynuk.
Chinovniki i sami zhertvy rejima ne idut na kontakt s jurnalistami. To есть это просто чёрная дыра.
Farg'ona ru axborot agentligi rahbari Daniil Kislov bilan suhbat edi. Umuman O'zbekistonda, ayniqsa 2005-yil may voqealaridan so'ng mustaqil jurnalistlar uchun faoliyat olib borish imkoniyatlari yil sayin yomonlashgan. O'nlab mustaqil jurnalistlar va xorijiy radiolar mamlakatni tashlab chiqishga majbur bo'lishgan edi. Ayni paytda 10 ga yaqin jurnalist hibsda qolmoqda.
Dasturimizni xalqaro mavzu bilan davom ettiramiz. Gresiyada kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron Yevrozonasiga kirgan boshqa davlatlarni yevro qadri pasayishini oldini olishning yangi yo'llar topish xususida bosh qotirishga majbur qildi. Hozirda Yevrozonasida xalqaro valyuta jamg'armasi kabi moliyaviy tashkilotni tuzish taklif qilinmoqda. Bu taklif ko'pchilikda katta qiziqish uyg'otayotgani ham kuzatilmoqda. Mavzuni Hasanjon o'rgandi.
Yevropa komissiyasining 9-mart kuni Bryusselda boshlangan yig'ilishida Yevrozonasida Yevropa valyuta jamg'armasini tashkil etish taklifi ko'pchilik diqqatini o'ziga jalb qildi. Bu fikrni ilk bor Germaniya moliya vaziri Wolfgang Schauble 6-mart kuni rasmiy uchrashuv paytida aytdi. Unga ko'ra, Gretsiyada yuzaga kelgan kabi moliyaviy bo'hronga qarshi kurashish uchun Yevropa davlatlari xalqaro valyuta jamg'armasi singari o'zining moliyaviy tashkilotiga ega bo'lishi kerak. Yevropa valyuta jamg'armasining vazifasi xalqaro valyuta jamg'armasi singari Yevrozonasiga a'zo bo'lgan davlat bo'hronga yuz tutgan paytda so'nggi vosita o'laroq yordam qo'lini cho'zadi. Yevropa ittifoqining matbuot vakili Amadeo Altafaj Tardio Bryusselda jurnalistlarga bo'hrondan avval uning yuzaga kelishi ehtimolini tan olish va uni bartaraf etish choralarini ko'rish muhim ekanini aytdi.
We are in a very open discussion at this point in time considering ways and means to be more effective.
Hozirda biz bo'hronli vaziyat yuzaga kelsa, unga bevosita aralashish, shuningdek bunday vaziyat yuzaga kelishini bartaraf qilish yo'llari, unga qarshi samarali va preventiv choralar ko'rish masalasini ochiqchasiga muhokama qilyapmiz. Men preventiv choralar ko'rish masalasi o'ta muhim ekanini alohida ta'kidlamoqchiman. Shu bois e'tiborni Yevrozonasiga a'zo davlatlar o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash masalasiga qaratmoqchimiz, dedi Yevropa ittifoqi matbuot vakili. Tardio, Yevropa valyuta jamg'armasi Gretsiyani moliyaviy bo'hrondan qutqarish uchun tuzilmayotganini, aksincha uni tuzish uchun vaqt kerakligini aytdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Gretsiya hukumatining barcha qarzlari qariyb 400 milliard AQSh dollarini tashkil etmoqda. Ayni paytda 8-mart kuni Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa valyuta jamg'armasini tuzish taklifini yaxshi va qiziq deb uni qo'llab-quvvatlashini aytdi. Biroq Germaniya rahbari Yevropa valyuta jamg'armasiga kim pul qo'yishi, bu jamg'arma Yevropa ittifoqi strukturalari, xususan Yevropa komissiyasi va Yevropa markaziy bankidan qanchalar mustaqil bo'lishi kabi masalalar puxta ishlab chiqilishi kerakligini aytdi. Angela Merkel fikricha, Yevropa valyuta jamg'armasini tuzish uzoq vaqt davomida kelishuvga erishilgan va katta qiyinchilik bilan ratifikatsiya qilingan Lissabon shartnomasiga tuzatish kiritilishini talab qiladi. Ayni paytda Yevropa valyuta jamg'armasini tuzish taklifiga qarshi chiqayotganlar ham bor. Xususan, Yevropa Markaziy bankining boshqaruv kengashi a'zosi Yurgen Stark bu taklifni keskin tanqid qildi. Stark fikricha, bunday moliyaviy tashkilot tuzilsa, hukumatlar unga orqa qilib, sarf xarajatlarini ko'paytirishi mumkin.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rossiyada mardikorlik qilayotgan asli Buxoraning Jondor tumanidan bo'lgan Sherali aka ozodlikka qo'ng'iroq qilib, O'zbekistondan Rossiyaga yetib kelguncha Qozog'iston hududida o'zbek mardikorlari ko'plab muammolarga duch kelishi haqida gapirdi. Sherali aka Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning mart oyida O'zbekistonga kutilayotgan tashrifi chog'ida ushbu muammolar muhokama qilinsa degan umidni bildiradi.
Mana kecha radioda eshitdim, bu O'zbekistonga Qozog'iston prezidenti tashrif buyurishini. Men aytmoqchi edimki, shu Qozog'istondan toki Rossiya kelgancha yurtdoshlarimiz qanchalik azob ko'rib kelishini nazarga olsa, agar ana bu Qoraqalpoqdan boshlanadi temir yo'l, bu temir yo'l nimasi, Binovgacha, Binovdan keyin Aktyomskga bilet oladi. Azroq yo'llar bilan kelaman deb yurtdoshlarimiz. Keyin Aktyomskdan Iletskiy, Tamojna. Ana shu yo'llar juda ham yomon bo'lib ketdi. Qoraqalpoqdan boshlanadi. Bu xuddi bo'riday talaydi.
Sherali aka kim talaydi?
Militsiyaga.
Bu Qozog'iston hududida bo'layotgan gaplar.
Ha. Bizani o'zimiz tamojna yaxshi, biron nima so'ramay o'tkazadi, rahmat. Ana bu Qozog'iston tamojnasidan boshlanadi. Birinchi o'zini pulini ham olmaydi. Mana rus puli to'g'ri 500 rubl deydi. Har bir nimadan 1.5 sutka poyiz yuridi, 1.5 sutka mobaynida shu o'zimizni yurtdoshlarni oxirgi Rossiya kirish oldidan oxirgi pulini to'lab qilgan bo'ladi. Mani yurtdoshlarim Buxoro shu to Samarqandgacha bo'lgan aholi shu yo'ldan keladi. Bir shularni xavfsizlik ta'minlab Toshkentdan ham to Moskvaga keladigan shu azob yetkiladi yo'llarda. Nursulton Nazarboyev kelayotgan bo'lsa, ikki prezident, o'zimiz prezidentdan, Islom Abdug'aniyevich Karimovdan, keyin Nursulton Nazarboyevdan bu buni oldini olinglar deb. Shularni yechimin topish uchun odamlarning xavfsizligini ta'minlasa.
Toshkentlik 79 yoshli Abduvalota O'zbekistonda pensiya puli oshirilishi borasidagi prezident farmonlari amalda deyarli ishlamasligini kuyinib gapiradi.
O'tgan yili 1-dekabrdan oylik va pensiya 12% oshirildi degan farmon chiqdi. Aslida qanday bo'ldi? Qanday oshdi? Ishlatish koeffitsienti qo'llanib, oylik ish haqi kamayib ketganligi tufayli kam miqdorda pensiya oladiganlarniki 12% emas, 6-7% oshdi xolos. Ko'proq miqdorda pensiya oladiganlarniki farmondagi 12% oshdi. Qani vazirlik aytgan kam miqdordagi pensiyani yuqori miqdordagi pensiyaga tenglashtiramiz degan va'dasi? Axir teskarisi bo'ldi-ku. Qandaydir chala savod mansabdor prezident bergan luqmani qariya og'zidan tortib oldi. Ijtimoiy ta'minot vazirligidan so'raganda, biz pensiya tizimini Moliya vazirligiga topshirdik, bu to'g'ridan ma'lumot berolmaymiz deyishdi. Moliya vazirligi bo'lsa bundan xabarimiz yo'q deyishdi. Albatta, prezidentimiz ko'p yillardan beri ijtimoiy ta'minot vazirligi tomonidan yo'l qo'ygan xatolardan, xiyonatdan, nohaqlikdan, adolatsizlikdan xabarlari yo'q. Borlarini ko'pmi ozmi berib turdilar, lekin oylik pensiya 6-12% oshgani bilan narx-navo tez-tez bemalol tortinmasdan xohlagan foizda oshib boryapti. O'tgan yili 1-oktyabrda gaz narxi 23% oshdi va shunga o'xshash sovuq suv, issiq suv, elektr energiya va boshqalar yuqori foizga tez-tez oshib borilyapti. Bu prezident berganlarini yuvib ketyapti. Bundan prezidentni xabarlari bormi yo'qmi bilmayman.
Navbatdagi suhbatdoshimiz hozirda Rossiyada ishlayotgan, kelajakda siyosatshunos bo'lish niyatida yurgan 22 yoshli o'zbek yigiti Ziyobek bo'ldi.
Bir ikkita universitetga borsam, yo'q, O'zbekiston grajdanimisan, yo'q, bizlarga o'qish mumkin emas, tepadan qo'ymaydi, mumkin emas, O'zbekiston grajdan deb javob beryaptida. O'qishga qiziqib, o'qish bir ikkita universitetga borib ko'rdim. Surishtirdim munislar.
Nima deyishdi? O'zbekiston fuqarolarini biz qabul deyishdimi?
Ayrimlar aytdi, Cheris pasalsa kelasan dedi. Ayrimlar aytdi, O'zbekiston fuqarosini yo'q, bizlar hozircha birimini mumkin emas bizlar universitetimizga deb javob berdi. Keyin boshqa nima desam bo'ladi? Boshqa gruzinlarni so'radim, masalan, Gruziya grajdanidan, keyin Qirg'izistondan so'radim, faqat Gruziya bilan O'zbekistonga mumkin emas. Qolganlari mumkin, javob beryapti ayrimlari. Siyosiy aloqa bo'lsa kerakda, shuning uchun. Yo, opa, siyosat shunaqa qiziganman, qo'rqaman.
Nima qilasiz?
Qo'rqaman ochiq aytishga, ochiq aydin aytishga.
Nimani ochiq aytishga qo'rqasiz?
Ochiq aydin aytishga qo'rqaman deyman. Shuning uchun.
Nima uchun qo'rqasiz?
O'zingiz bilasiz.
Yo, men qayerdan bilay? Siz Moskvada bo'lsangiz, men Pragada bo'lsam, qayerdan bilaman nimadan qo'rqishingiz?
Siyosatga aralashmaydi, qo'rqinchlidan.
Siyosatga aralashishdan qo'rqasiz, kelajakda yana siyosatshunos bo'lmoqchimisiz?
Siyosatga qiziqaman, qo'rqaman deb shunisi bor deysiz.
Pokistonning Balojiston mintaqasida yashayotgan asli surxondaryolik Abdulxoq Haqqoniy o'zbekistonlik muhojirlar muammolari haqida ozodlik orqali avval ham chiqishlar qilgandi. Abdulxoq Haqqoniy O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotganliklarini aytib, hamon ularning holidan xabar oladigan biror kimsa topilmaganidan o'kinadi.
Bizda albatta mana O'zbekiston muhojirlaridanmiz taqriban 20 ming uy Pokistonning Quetta shahriga, Balochiston viloyatining Quetta shahriga yashaymizkin. Albatta mana 2-chi asrda 80-90 yil ilgari O'zbekistondan keyin Afg'onistonga muhojir bo'lganmiz bizlar. Afg'onistondan keyin albatta Afg'onistonda chegarada bizlar hozir Pokistonning Quetta shahriga yashaymiz.
20 ming aholi hammasi bular o'sha o'zbekistonlik muhojirlar. Shunaqami?
Hammasi o'zbekistonlik, surxondaryolik, hammasi o'zbekiston muhojirlaridan bo'ladi. Surxondaryolik hozir hammasi Qo'qrot qavmlaridan. Qo'qrot, ya'ni Olmaotadan, Olmaotadan. Chunki bizlarga hech kim hali ahvol so'ramaydi bizlardan. Bizlarga hozir hech yerdan bir ko'mak, yordam kelmaydi. Na boshqa biron Pokiston davlatidan, va O'zbekiston hukumati ham hozirgacha bizlarni hech bir yo'qlagan emas. Bizlar shunda qiyinchilikdan, tushlikdan oramayda kun kechiramizkin. Bizlarni hozirgacha hech kim bir yo'qlagan emas.
Qanday muammolar bor endi? Sizlarni o'sha muhojir sifatida nimalar qiynayapti?